Passio Domini nostri Gesù Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus et Iesus cum discipulis suis transdurantem celum, ubi erat arcus inquem intruibit ipse discipulibus. Si evat audem in Iudas, qui tradeva quia frequenter Iesus convenerat illum cum discipulis suis. Iudas erum cum accepisset cohortem, et a pontificibus et phariseis ministrum, venit illum cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque, si in somniaque ventura erant super eum, processit et ipsitis. Quemque diis? Respondeunt te,